habeen wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo Isniin ah bisha Mayna, waa 14 sanadkuna waa 2018. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somalidotcom. Idaacadda waxaa idin soo jeedinaya Daare Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a dagaallo ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad ku dhinteen una dhexeeyay maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa deegaanka.
Dagaaladu ay ahaanba waa jireen oo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameynayeen oo lagula dagaalamayo nimankan khawaariijta waa jireen waana socdeen, waana fulintii iyo maxaanku dhahdaa waajibaadkii la faray ciidamada qalabka sida dhammaantood.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Gaza, iyadoo ilaa iyo haatan dadka dhintay tiradoodu ay gaarayso 45 Falastiiniyiin.
Dhinaca Maraykankana, safaaraddiisii ayuu ka furay Qudus.
Go-aankaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadahadalladii nabadda ee usoo dhexeeyey muddo Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Maraykankuna oo u ahaa cidda madaxda u ah wadahadalladaas ee dhexdhexaadinaysay, saameyntaas waxa weye waxaan oran karnaa wadahadalladaas maanta waxa weye wax god hoostiis ayaa la dhigay.
Habeentii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada dhegeystayaal warkii dunida.
Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaradda ay ku leeyihiin Israa'iil. Safaaradda Mareykanka ayaa waxaa horay ay ugu taalay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa go'aamiyey in Qudus la geeyo kadib markii magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi oo uu Mareykanku qaaday. Wasaaradda caafimaadka ee Gazana waxa ay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen 37 qof oo Falastiini ah xilli kumanaan qof oo isugu soo baxeen bannaanbaxyo oo ay mudaaharaadyo uga soo horjeedaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus. Ilaa iyo 1500 oo qof oo kale ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen rabshadaha maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay in khasaaraha nafeed ee ka dhashay maanta rabshadahaasi, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyey 6-7 ee dibadbaxyada rabshadaha wata ay yihiin kuwa galaaftay nolosha in ka badan 50 qof oo Falastiini ah, iyadoo sidoo kale tan askari Israa'iil uu ku jiray tirada dhimashada. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa xilli walbaba sare u sii kacaysa. Kasokow ciidamada furitaanka safaaradda Mareykanka Falastiiniyiinta ayaa waxa ay ka dibadbaxayeen musiibadii dhacday 1948 markaasi oo boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah laga barakiciyey guryahooda kadib markii la aasaasay Israa'iil. Safaaradda cusub ee Mareykanka ayaa si ku meel gaara looga furay dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee Jerusalem, inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar bixiyey laga soo raro ah Tel Aviv safaaradda.
Booliiska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarkii ismidaamid ahaa ee ka dhacay magaalada Surabaya ay la sheegay in ay ku dhinteen 5 qof oo hal qoys ka koobnaa, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muuqaalka kaamerooyinka amniga ayaa waxaa laga arkay 2 qof oo mooto wato si tartiib u imaanaya bar kontrool oo ciidan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxaasi. Dowladda Indonesia ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi ismidaaminta ah ay ka badbaaday gabar 8 jira. Dadka dhaawacmeena waxaa ka mid ah 4 askari iyo 6 qof oo shacaba. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Qaraxaasi ayaa imanaya maalin uun ka hor kadib markii ay isqarxiyeen qoys kaleeto oo 6 qof ka koobnaa. Qoyskaasi oo la sheegay in ay ku jireen caruur aad u daayara, waxaana ay beegsadeen saddex kaniisadood iyaga oo ku dilay ugu yaraan 13 qof, halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen.
Boqolaal dad taageerayaashiisa wadaadka shiicada Muqtada Sadr ayaa maanta la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeenimadii xalay, iyaga oo dabaaldegay natiijooyinka horudhaca ee qaybta ka ah doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi Ciraaq. Guddiga doorashooyinka Ciraaq ayaa ku sheegay in Al-Sadr uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaaniga qaranka, waxaana la tiriyay in ka badan kala bar codadka codbixiyaasha gobollada dadku ay dhiibteen codadkooda. Al-Sadr shaqsiyan inaanu isagu uma sharaxnayn, aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal, Al-Sadr shaqsiyan asagu uma sharaxnayn, laakiinse isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimada Ciraaq. Isbahaysiga mucaaradka ee xiriirka la leh kooxaha xoogga leh ee shiicada ee Al-Hashad Al-Shacbi ayaa iyagu la yiraahdo waxay ku guuleysteen kaalinta labaad. Guusha Al-Sadr ayaa waxa ay dhirbaaxo kulul ku tahay ololaha ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi uu ugu jiro sidii uu mar kale loogu soo dooran lahaa kursigaasi. Muqtada Sadr ayaa isagu waxa uu si cad uga soo horjeestay Mareykanka, waxa uuna kaalin buuxda ku yeelan doonaa soo xulista cidda noqonaysa hoggaamiyaasha soo socda ee dalkaasi Ciraaq. Guddiga doorashooyinka Ciraaq ayaa waxay sheegeen in natiijada kama dambeysta ee kuraasta 329 ee baarlamaanka dalkaasi si rasmiya loogu dhawaaqi doono 2 maalmood ee soo socota.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Ku dhowaad 50 qof oo reer Falastiin ah ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil maanta. Falastiiniintaasi ayaa waxay ka cabanayaan tallaabada Mareykanka uu maanta uga furay magaalada Qudus safaaradiisa, iyadoo magaaladaasi uu u aqoonsan yahay in ay tahay caasimada dowladda Israa'iil. Wariyaheena V O A Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray Qaahira.
Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa xaqiijiyey in dadkani ay geeriyoodeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay toogteen. Sidoo kale afhayeenka ayaa afka ku balaariyey in ku dhow 2,000 oo qof inay ku dhaawacmeen rasaasa ciidamada Israa'iil ay hubiyeen Falastiiniinta ku banaanbaxayay bariga magaalada Gaza. Dibadbaxyaasha Falastiiniinta ayaa dab qabadsiiyey taayaro, waxa ayna tuurayeen dhagaxaan iyagoo isku dayayay inay u tallaabaan dhinaca Israa'iil. Ciidamada ka hortaga rabshadaha ee dalkaasi ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya, rasaasa rabarka ahi iyo weliba rasaasa nool-nool, taasoo sababtay geerida in ka badan 40 qof oo Falastiiniin ah. Dibadbaxyada Falastiiniinta ee ka socda marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, gaar ahaan xuduudda ay la wadaagto dalka Israa'iil, ayaa lagu diidan yahay safaaradda Mareykanka oo maanta si rasmi ah looga furay magaalada barakeysan ee Qudus. Danjiraha dowladda Mareykanka ee dalka Israa'iil David Friedman, oo ka hadlay xafladda furitaanka safaaradda, ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya safaaradda Mareykanka inay si rasmi ah ugu shaqeynayso magaalada Qudus. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu, oo ka hadlay munaasabadaasi, ayaa dhinaciisa ka sheegay in Qudus weligeed ay ahaanayso caasimada dadka Yahuuda. Safaaradda cusub ee Mareykanka ayaa si kumeel gaar ah looga furayaa dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Qudus inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub, kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amray in laga soo raro magaalada Tel Aviv. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed, oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, ayaan weydiiyey sida uu arko tallaabada Mareykanka uu safaaradiisa ugu wareejiyey magaalada Qudus.
Waa mahadsan tahay. Go'aankaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadahadaladii nabadda ee usoo dhexeeyey muddo Falastiiniinta iyo Israa'iil. Mareykankuna oo u ahaa cidda madaxda u ah wadahadaladaas ee dhexdhexaadinaysay, saameyntaas waxa weeye, waxaan oran karnaa wadahadaladaas maanta waxa weeye waxa god hoostiis ayaa la dhigay oo waa u dhammaatay, sababtoo ah Mareykanku wuxuu ahaa cidda gacanta ku haysay wadahadaladaas 2020 sano lasoo dhaafay. Wuxuu ahaa cidda dhexdhexaadka mar walba isku sawiraysay, hase yeeshee maanta go-aankan furitaanka safaaradda laga furay quds israa'iil waxay dhabarka ka jabisay wadahadalladaas.
dhinaca kale, ururka jaamacadda carabta ayaa sheegay inay qabanayaan shir ku saabsan magaalada Qudus. War ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay maalinta Arbacada in ay yeelanayaan shir ku aadan magaalada barakeysan ee Qudus iyo tallaabada dowladda Mareykanka safaaraddeeda ay ugu wareejisay magaaladaasi. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, taasoo si weyn ay u diideen madaxda dowladaha carabta iyo Islaamka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
markana Baydhabo, shirkii madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo, waxaana halkaasi hadalla ka jeediyay madaxda shirkaasi ku sugan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta shirkooda waxa uga furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa diiradda lagu saaray shirka Baydhabo uga furmay madaxda maamul goboleedyada sidii iskaashi uu dhexmari lahaa maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidii ay aragti midaysan u yeelan lahaayeen. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay madaxda maamul goboleedyada inay yihiin kuwa og xaaladda dhabta ee ka jirta dalka, islamarkaana ay ku sugan yihiin goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin.
dadkii tuulooyinka degenaan waxay ku qasbeen inay ka guuraan deegaanada oo kaxaan. qof walba gurigiisa isagoo shayka qaadan yaa gurigiisii ugu soo galay oo ilmihii qaaban buu tuka soo saaray oo ay markaas soo gaareen xageen tagnaada noogu dhow oo hadda buuna guduud 600 qoys in ka badan maanta ay joogaan oo noocaa loo soo dayay inaan meel intaan dejina la quudiyo oo la dejiyaay macno uma samaynayso, sababtoo qofku baradiisii iyo beertiisii aduu ka soo baxay, gurigiisiina uu ka soo baxay, ilmihiina uu tuka ku wato. way adag tahay inaad kareeco iyo gaajo iyo dhaxan iyo roob ka badbaadiso. waxaa hala marka qofka gurigiisa lagu badbaadiyo dadka noocaas ee dhibaatada ku haya laga qaado.
madaxweynaha Puntland Cabdiweligaas ayaa madasha kulanka ka sheegay inay ka tashanayaan aayaha iyo horumarka maamul goboleedyada dalka go-aanno cadcadna uu ka soo bixi doono shirkooda.
waxyaabaha aan ka hadlayno awoodmaysi, dimuqraasiyad, federalism, nooca dowladnimo sidee ah, dastuur noocee ah, waxaa soo dhalay waxay muhiim u yihiin wax wanaagsan inay naga dhexlaan jiilasha soo socda.
kulanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ayaa ku soo beegmayay xilli madaxda dalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku kala aragti duwan yihiin khilaafka dowladaha khaliijka, iyadoo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan inay taageersan yihiin dowladda Imaaraadka, halka dowladda federaalkana ay horey u shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka khaliijka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
weli Washington ayaad nagala socotaan. maalmihii lasoo dhaafay dagaalo culus ayaa waxa ay ka socdeen gobolka Hiiraan, gaar ahaan dhulka u dhexeeya magaalooyinka Muqokori iyo Buulo Burde. dadka deegaanka ayaa V O A da u sheegay in maleeshiya ka tirsan kuwa Al-Shabaab iyo kuwa kasoo horjeeda ee deegaanka oo lagu magacaabo Macuusley ay ku dhinteen halkaasi. maleeshiyada deegaanka ayaa la sheegay inay diidan yihiin xukunka Al-Shabaab. arrimahan iyo kuwo kale Ibraahim Xasan Daandure ayaa wuxuu ka warastay jeneraal Axmed Maxamed Tredisho oo isagu ah taliyaha guutada 52aad ee ciidamada Soomaaliya.
dagaaladu ay ahaanba waa jireen oo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameynayeen oo lagula dagaalamayo nimankan qawaarista waa jireen waana socdeen, waana fulintii iyo maxaanku dhahdaa waajibaadkii la faray ciidamada qalabka sida dhammaantood, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee madaxweynuhu laamiyey madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed. wax hadda dhiba oo jiraana ma jiraan oo ciidan kulahay ayayna qabsanayaan.
hadda dagaalka halkaa joogto ka dhacay miya General Tredish?
dagaalka meesha ka dhacay waxaa dagaal lagu tilmaami kara male, oo meeshan Al-Shabaab ma joogo, waa dhiman tuugaha joogo. mar alla marka ciidamadu usoo dhawaadaan meesha loo socdan ama degmada ama deegaanka hore uga cararaan, marka sidaasaasi nabada inta badan lagula wareegay deegaanada, wax dhib oo hadda ka jiraana ma jiraan.
Maxaa khasaaraha oo ciidanka adaatiin uu soo gaaray dhankeena? ilaan ma sahlana in koox hubaysan oo meel joogta in loo galo oo ciidankuna waxba gaarin, dhinaca kalena waxba gaarin. Labada dhinac markaad fiirisa khasaaraha maxay iga sheegi karaysaa, General Tredish?
Waa mahadsan tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wax hadda dhibaataha oo soo gaaray ma jiraan, hawshana waa la waday. Nimanka aad leedahay ilmaan hubaysana waa niman qorigooda xabadda ku jirta aysan meel la gaari karin, waayo waa niman u taagan inay shacabka Soomaaliyeed dhacaan oo keliya, waxaan dhacahayna meesha ku hayaana ma jirto.
General Tredish, deegaanada ilaa hadda aad la wareegteen waa kuwe?
Deegaanada lala wareegay waxaa kamid ah deegaanka Moqokoy, oo waxaa kamid ah Yasooman, waxaa kamid ah deegaanka la yiraahdo Sardo, waxaa kamid ah deegaanka Mubax la yiraah oo goobta hadda ugu badan lagu sheego, inkastoo annaga aan aaminsanayn inay wax ku leeyihiin, ay degan yihiin aaday yabaal u jira 6 kilomitr. Waxaa kamid ah deegaanada kale sida Cali Axmed, waxaa kamid ah deegaano ka tirsan Galgaduud sida Budbud, Dirin iyo Maxantuuraada Bood. Halkaasoo dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya. Hadda wax dhib oo ka jiraana ma jiraan, alxamdulilah.
Hadda maanta wax dagaalo ma dhicin aad leedahay miya?
Maa maanta wax dagaalo oo dhacay ma jiraan, aada loo nabad qabaa. Shabaab iyo alqaacidada iyo khawaarijtuna dalkan hadda waxba kama qaban karaan, waa niman waqtigooda dhamaaday.
Hadda halka aad joogto ayaa ciidan ku sugan yahay miya?
Ciidamadu meelo badanay ku kala sugan yihiin, deegaanada haddaan ku tirinayo dhan ay ku sugan yihiin. Maaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed 4-2 maaha.
Haye, xaaladda dadka ku nool meelahaas maxay iga sheegi karaysaa, maadaama aad idinkuna gasheen horena aad ii sheegtay in ay joogeen shabaab oo ka cararay?
Xaaladda dadka degan oo shacabka oo deegaanadaas jooga waa xaalad oo aada u wanaagsan. Hadda roobo badana ka da-ay, waa barwaaqaysan yihiin, Ilaahay baa u nimceeyey. Xoogaha dhibaatadii ay gaarsiiyeen nimankan khawaarijta ah oo xoolihii ay ka dhici jireen iyo dadkii ay macankuraada macno la-aanta u dili jireen, unbaa hadda dhibaatadaas unbay weli go-xdaan. Laakiin hadda aada iyo aada u wanaagsan yihiin, waxaasoo dhanna waa iska dhammaadeen. Hadda Ilaah mahad iska leh. Waxaan jecelnahay in Ramadaan wanaagsan iyo soon wanaagsan insha allah iyo garwaaqayo bashbash iyo nabad ugu dhasho insha allah.
General Axmed Maxamed Tredishe, wax gargaara oo dowladda ilaa hadda ay lasoo gaartay deegaanada aad ii sheegtay inaad gacanta ku dhigteen?
Waa mahadsan tahay. Wixii gargaara dowladda federaalka iyo state-ka maamulka Hirshabeelle aada iyo aadaan u wadgelinay, waana loo diyaariyay insha allah. Dowladda federaalkana waxa weeyaan waa dowladdeenii oo maxaanku yidhahdaa maamulka oo state-kuna aada iyo aad gargaaraduna waa soo gaari doonaan, waayo deegaanada hadda 24 saac unbaaba kasoo wareegtay intii la joogay. Maasha allah, wixii ka dambeeyana wixii ilaahay ku qoray waa soo gaari doonaan dadka shacabka insha allah.
General Axmed Maxamed Tredisho oo ah taliyaha guutada labaad ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, waa guutada 52 aan iraahday ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. Wuxuu qadka telefoonka mar dhow ugu warramayay wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduro ee istuudiyaha ugula sugan.
maamulka magaalada Beledweyne ayaa maanta duunyo waxa uu ku soo maray meelo ka mid a dhulka ay saameeyeen fatahaadaha. waxyaaba halkaasi kusoo arkana ayaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareysay guddoomiyaha gobolka Cabdulaahi Axmed Macalin Sufurow.
maanta waxaan booqanay xaafadda go-doonka, xaafadaha go-doonka sida xaafadda Bundaweyn. xaafaddaasi wax muaawana iyo wax raashina iyo wax maamula iyo wax gurmadoo gaaray ma jirin. kadib markii masiibadii ka dhacday Bunda koowaad, aan helnay dooman sida hay-adda Bisha Cas iyo hay-adda WFD ayaa Ilaahay wuxuu noo suurto geliyey inaan gaarno xaafadda Bundaweyn maanta. maanta ka hor doomankan waxay noo shaqaynayeen 3 maalmood. 3 maalmood maalintii ugu horreysay doomankan waxay lagu guuleystay in maydadkii lagu soo saaro, in dadkii guryaha dushooda saarnaa lagu soo bixiyo, dadkii geedaha ku maartay ku baryay hameenkii hore iyo maalinkii hore lagu soo badbaadiyo. shalay 2 maalmood oo ka horreysa dadku socodkoodii adkaaday ayaan shalay waqti u siinay inay dadku kala fududeeyaan. maanta 4 doon waa noo soo wada howlgaleen. mid ka mid ahaan qaadanay xaafadda Bundaweyn oon aslanba la tegin lana tegi waayey, welina dadka ay guryaha dushooda iyo geedaha dushooda saaran yihiin aan saa ka tagnay 2 saac ilaa haddeertaana waqtigu 8 saac u dhadhow yahay. waxaan ku mashquulsanayn sidii dadkaas wax loo siin lahaa.
marka dadka xaafada bunduweyn aad ugu tagteen sidee bay ahaayeen dad noloshooda? Ma dad si caadi ah u nool oo aan wax dhibaato qabin, mase waxaa ka muuqday dhibaato oo fataadu ay u geysatay?
Absolutely, dadkaas waxaan ugu tagnay wixii naloo sheegayay ama aan malaynaynay. Dad dhibaato hayso oo tacbaan ah oo waa dhinteen haddii la yidhaahdo aan la beensanayn aan ugu tagnay. Dadkaas birito la yidhaahdo haduu ka raal noqdo, waxaan rabnaa marka horeba inaan doonta sii saarno ugu horeyso buskud iyo biyo, doomanka kalena aan raashin saarna sidaas aan rajeynaa. Dad aad u dhibaataysan aan ugu tagnay meeshaas.
Marka xaafadaha kale maxaa nooga sheegi kartaa, sida Kooshin, Xaawataako, Howlwadaag, iyaguna haddii aad booqateen maxaa ku aragteen?
Labada xaafadood ee Kooshin iyo Xaawataako dad ama bixi waayey ama guryaha waardiye ka hoonbaa ku haray. Labada xaafadood olredi dadku waa ka baxeen, 90% waa laga baxeen aan dhihi karaa. Xaafadda Howlwadaag waxaan gaarsiinay 2000 oo qoys, ayaan 3 maalmood oo isku xigta, maalin baan bixinay, maalinta kalean diyaar garaynay, maalinta kalean bixinay 2000 oo qoys ayaan Howlwadaag gaarsiinay. Waxaa la dhihi karaa Howlwadaag wuxuu waxbaa gaaray musqulo ilaa 200 musqulooda waan u dirnay, hadeer waa la qodayaa. Biyo dhaanis 150 fuus booydood waan u dirnay. Hay-adda Safe the Children inay 1500 oo qoys maalintii ay biyo ka siiyaan noo ballan qaadeen. Xaafadda Bundoweyn laakiin aslanba wax gaaray ma jiraan. Safarkeena maanta ugu horreeyay, annaguna awood dowladeed oo xoogan ma aanan haynin. Haddaanan labada hay-adood WFP iyo bisha cas aanan helinayna, xitaa maanta ma aanan tegi lahayn. Waxaan halkan rabaa inaan kaga diro apologize hay-adda bisha cas ee dacaayad laga sameeyey dad oo warxuma tashiil ay yiraahdeen. Hadda bisha cas ee doomankeeda uu kira lagu raaca waa been. Annaga cadaynayna calanka bisha cas ay sitaan, shaqaalahay waxay bixiyaan maarta qoraxjoogooda, waxay isku taxluujeen in shidaalka iyo naga bixiyaan barnaamijkaas wixii kosiyo ku baxay si volunteerayn dadku u adeegeen. Haddaan la helin lahayna may dadkanu biyo ku jiri lahayn, dadka guryaha saaran waxaa sidooda guryaha ugu dhibaatay ugu dhiman lahaayeen. Maanta Bundoweyn ma tagneen, labada hay-adood ee WFP iyo bisha cas waxaan leenahay meeshii loo baahnaa ka soo baxdeen, aad aad u mahadsan tihiin.
Marka dadka magaalada ka barakacay ee Ceel Jaalle jooga iyo kuwa magaalada ku jira oo aad sheegtay in qaarkood la caawiyey, xaggee taageerada ka hesheen? Ma qurba joogto keliya wax ka hesheen, ma hay-ada samafal oo caawinta gacan ka geystaa jirto? Maxaa nooga sheegi kartaa gudoomiye?
Annaga waxaana soo gaaray raashiin isugu jira 3 qaybood. Waxaan rabnaa inaan dadku aad u fahmaan raashinkaasi. Mid waa ballanqaad oo hadda ICRC ayaa noo ballanqaaday in 13,000 oo qoys ay noo quudiso. sida hadaasi noo sheegtay raashinkii wari ayagamana soo gaarin, boosaas uu jiraa. 2012 bisha ayay noo ballanqaaday inu halkan soo gaari doono. Hay-addaasi waxay 13,000 side ahaan aan u siinay aagga Ceel Jaalle B oo ah wadada wixii ka jira Koonfur iyo xaafadda Bundoweyn iyo xaafadda Howlwadaag. 3 meel in dadku ka awdaan inay waxba la gaarsiin waxaa kalifaya hay-addii aan ku aadinay xooggeeda ayaan weli raashin ku imaan. Hay-adda la yidhaahda WFP waxayna siisay 12,000 oo qoys. Hay-addaasi Ceel Jaalle B oo aan u bixinay wadadan janta kundisha aada wixii waqooyi ka jira ilaa iyo feerfeer tuulooyinka hoostaga magaalada Beledweyne wixii biyaha ka baxay dhinacaas kale u baxay. Hay-addaasi raashin qaybintii waxay kasoo bilowday kor, waxay saldhig ka dhigatay Jawiil, waxaana u dhiman hadeertaan inay Ceel Jaalle qaybdiso. Inta kale Ceel Gaal, meesha la yidhaahdo Tuula Hiiraan, Doon Guduud, wax allaali wixii jiinka ka baxo dhan way soo siiyeen. Raashinka 3aad dadku inay fahmaan aan rabnaa waa raashin 5,000 oo qoys quudintooda waxay naga soo gaartay labada Qatar iyo Turkiga. 3,000 oo qoysna waxaana soo gaarsiiyey wadanka Jabuuti, dowladda Jabuuti walaalaheenaana soo gaarsiiyey. 8,000 oo qoys ayaana soo gaaray raashin kale oo yaryar oo aan 1,000 qoys dhammayn oo iyakuna si gaara noo soo gaaray niman saxafiyiina iyo dad kale oo muxsiniina oo yaryar baa jira. All of them raashin aan 10,000 oo qoys dhammayn baana soo gaaray. Raashinka 2,000 oo kamid waxaan u gudbinay Howlwadaag, 2,000 oo kamid hadeertan waxaan u diyaar garinaa insha allah oo biri aan gaarsiin doonaa bensha la yirahdo Bundoweyn. Inta kalena tulooyin magaalada labada dhinaca iyo xaafadan Ceel Jaalle ayaan ku celcelinay. Waxaa olredi marka na soo gaaray annaga raashinku waa 3 qayb, qaybna ma soo gaarin waa ICRC, qaybna waa WFP. raashinka kale oo 10,000 oo dhowr qoys dhiman ahna annaga ayaa maamul ahaan maamulka gacanteena ku maamulnay, dadkii mudnaayaan siinay. Waxaa jira marka dadkii ku soo barakacay labadan xaafadood iyo dadka u baxay dhinacaas Howlwadaag, dadka ku go'doonsan Bundoweyn, marka la celceliyo waa dad 240,000 oo qofood ah. qoys ahaan haddii loo fiirino 34,000 oo qoys ayaan ku tilmaanay. waxaana soo gaaray marka waa 10,000 oo qoys. marka loo fiiriyo marka dhibac bad ku dhacda waa. waxaan leeyahay marka macaawida nama soo gaarin, daaqihii meel kale ka baxeen.
marka gudoomiye ugu dambeyn hadaan noo sharaxdo culayska biyaha ma sii yaraanaya mise weli waa sii kordhaya rajada laga qabo in biyaha ay hoos u dhacaan oo magaalada sidii caadiga ahayd lagu soo laabto maxaa nooga tilmaami kartaa
waxaan isleenahay horta biyaha raacii labaad ayaa nagu kadiyey annagoo informationka iyo akhbaaraadka aan ka haysanay maadaama aanan dowlad rasmiya aanan ahayn maadaama aanan dowlad rasmiya oo xoog leh oo imkaaniyaadkeedii ay wax ku ogaan lahayn ama saadaasha hawada ama informationadii akhbaaraadkii dowladda Itoobiya gudaheeda aan ku ogaan lahayn webiga aanan haysanin waxaa nagu dhacay biyahan dambe ee biyihii kale marka loo fiiriyo cabirkii waddadii ay soo mareen 7 mitir ka sarreeyey biyahani wayna qaadeen kuma aanan talagelin annagoo dhaheenna dadka waxa ku haray laga soo saaro gurmadkeennii aan rajo beelin ayaa biyahani na cuna qabateen waxayna gaarsiiyeen inaan taladii saakeena dhexyacdo waxayna gaarsiiyeen inaan meel aan u socono iyo meel aan ka socono aan gara weyno waxayna gaarsiiyeen khasaare maal u ahaa in khasaare nafeed nagu dhaco waxayna gaarsiiyeen waddadii magaalada Baladweyne iyo Ceel Jaale dhammaan ay burburto iska daa gaadiid mare dadku mari waayaan marka biyahani waa cuqubad iyo masiibo nagu dhacdaa la dhihi karaa waxaana la dhihi karaa magaalada Baladweyne bugcad bannaan oo magaalada Baladweyne gudeheeda uma jirto
dhinaca kaleeto dowladda shiinaha ayaa soomaaliya waxa ay ugu deeqday lacag dhan in ka badan 1 million oo dollar taasi uu loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle deeqdani ayaa waxaa la sheegayaa in lagu caawin doono dadkii biyaha ay ka soo saareen magaalada Baladweyne ee fatahaadda webiga Shabeelle Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho
dowladda jeela ayaa ugu deeqday dowladda Soomaaliya lacag gaaraysa 1.5 million oo dollar taasi oo loogu talagalay waxa uu qabashada xaaladaha bini'aadnimo ee ka dhasha fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyey gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne safiirka jeela u fadhiya Soomaaliya Qin Chain ayaa maanta shir jaraa'id ay si wada jir u qabteen isagay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ka sheegay deeqdan isagoo Xuseen ujeedkay tahay in la caawiyo dadku ee fatahaaddu saameeyeen gaar ahaan dadkii dhawaan ku soo rogmada magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan
today it is a pleasure for me to attend ceremony of handover to Somali side
waxa sharafiya maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan dowladda Soomaaliya ay kula wareegayso gargaarka uu dalka Shiinaha ugu deeqay dadka Soomaaliyeed ee daadadku ay waxyeeleeyeen waxaan waxyeelada daadadku ay geysteen aan ka daawado warbaahinta gudaha anigoo markaasna ku wargeliyo dowladda Shiinaha daadadka Soomaaliya ku dhiftay waqtigan ayaa kuwa daran markii dowladda Shiinuhu ay heshay fariinteeda ay ku dhaqaaqday habkan gurmadka
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyay deeqda lacageed ee ka timid dowladda Jeena lana soo marsiiyay safaaradda ay ku leeyihiin Soomaaliya
deeq dowladda China iyadoo soo marsiisay safaaraddeeda oo safiirku halkan kula saxiixay kaalmo dhan 1 million iyo bar oo US dollar ah oo ay dowladda China ku taakuleynayso dadka maalintii fatahaadda webiga Shabeelle ay dhibta ka soo gaartay aad ayaan uga mahad celinaynaa dhaqsaha ay dowladda China iyo safiirka China ee Soomaaliya ay uga soo jawaabeen maaragtay appeal-kii ama codsigii ay dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay sameeyeen oo ay adduunka u soo jeediyeen si loo kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga
Axmed Cawad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in China ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhowlaha Soomaaliya xariirkan ay sii joogteen doonaan
China gacan weyn ayay weligeed ka geysan jirtay horena uga geysatay horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya baantana xiriirkii waa mid soo xoogsanaya oo sida uu safiirku sheegay China aad ayay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay soo xoogsanaya kor buu sii kacayaa waxaan rajeynaynaa in xiriirkaasi sii xoogsado oo uu yeesho faa'iido la isdhaafsado oo labada dal ah. Annagu haddaan nahay dowladda Soomaaliya, aad ayaan soo dhaweynaynaa xiriirkaas, ayaa aad ayaanana ugu mahadnaqaynaa.
inta badan dadkii deganaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa hadda ka barakacay gudaha magaalada kadib saameyn xoogan oo ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle, waxaana meelaha qaar ka dhalatay xaalad bini'aadamnimo iyadoo dadku wali yihiin kuwa diba joog ka ah magaalada ay ku noolaayeen oo hadda wali biyaha ay dhex ceegaagaan. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqan aan idin haynana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbi hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaraddii uu ku leeyahay Israa'iil. Safaaradda Mareykanka waxaa horay ugu taalay Tel Aviv. Hase ahaatee, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa go'aamiyay in Qudus la geeyo kadib markii magaaladaasi uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Dhulka Falastiiniyiinta waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi oo Mareykanku uu ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gazana waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen 37 qof oo Falastiin ah xilli kumanaan qofna isugu soo baxeen si ay uga mudaaharaadaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus, ilaa iyo 1500 oo qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Booliiska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Surabaya ay fuliyeen 5 qof oo hal qoys ka koobnaa, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muqaalada kaamirooyinka amniga ayaa waxaa laga arkay labo mooto si tartiib ah u imaanaya bar kontrool oo ciidanku uu leeyahay kadibna dhaafaya waxay qaraxa ka hor. Dowladda Indonesia ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi uy ka badbaaday gabar 8 jira. Dadka dhaawacmana waxaa ka mid ah 4 askari iyo 6 qof oo shacaba. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Qaraxan ayaa waxa uu imaanaya maalin ka hor kadib markii ay isqarxiyeen qoys kaleeto oo 6 qof ka koobnaa. Qoyskaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku jireen caruur da'doodu ay aad u yarayd.
Boqolaal dad oo taageerayaasha wadaadka Shiicada Muqtada Sadr ayaa maanta la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad kadib habeenimadii xalay, iyagoo u dabaaldegay natiijada horudhaca ah ee ka qayb ah doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi. Guddiga doorashooyinka Ciraaqna waxay sheegeen Sadr inuu ku soo baxay natiijada doorashada baarlamaaniga qaran ee dalkaasi.
gaaga imikana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu adkeynayo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho, waxaana ay soo bandhigtay toddobaadkan ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorshaysan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qaybgalaya Maxamed Cabdi Aw Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan, iyo Boosteeye Xasan Xaaji oo ka tirsan bulshada rayidka.
Waxaan jeclahay inaan ku horreeyo Abwaan Looyaan. Sidee baad u aragtaa qorshaha dowladda federaalka ay ku wajahayso adkeynta iyo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho?
Aniga waxaan u arkaa qorshaha magaalada Muqdisho hadda ka socda oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliyeed, marka la eego qaabka la isugu dhafay 4 ciidan ee ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo saraakiishu ay u garab taagan yihiin, marka la eego madaxweynuhu sida uu gaashaandhiga deegaan uga dhigtay, aniga qorshahaas waxaan u arkaa in amniga magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol hadii la sii dardargeliyo oo wax weyn ay iska bedelayaan ummada Soomaaliyeedna ay farxad iyo guul ay meesha ka imaan doonto iyo horumarkii la sugayay. Waxa kaliya oo laga rabaa dawladdu haddii kaalinteeda ka soo baxdo shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan wixii wanaagsan ee horumarka dalka uu ku jiro, markaas ayaan hadafka iyo hanaanka ay wado xukuumadda ama golayaasha kale ee dawladda, markaas ayaa taabadhalkiisa ama meedhalkiisa si weyn loo arki karo, dadkuna ma hadin karaan.
Aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan, dib baan kuugu soo laabanayaa Boosteeye Xasan Xaaji. Aragtidaada hanaanka hadda dawladda ku wajahayso ammaanka magaalada Muqdisho iyo qorshaha istaraatiijiyadee hadda dawladdu ku dhawaaqday.
Marka laga hadlayo nabadgelyada, waa arrin aad u culus. Waxaad u maleysaa hadda ka hor may sanadka hore in dawladdu ay ku dhawaaqday in nabadgelyada ay ciidamadii xasilinta ay diyaarisay, isla markaa hadda lagu dhawaaqay, waxaad u maxaa waxa wanaagsanaa lahayd in tii horeeta maadaama baleenkii horeeto uu wax saas ay ka socon waayeen inay qorshihii horeeto mid ka duwan ay la yimaadaan dawladdu la timaado ayaa loo baahan yahay si wax looga qabto nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho.
Haddii aan dib ugu laabto Abwaan Looyaan, waad dhageysanaysaa hadalka Boosteeye Xasan Xaaji, waxay qabtaa in loo baahnaa qorshe ka duwan kii hore dawladdu ku sugeysay xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho. Adigu ma u aragtaa sida iyadu qabta mid arintaas mid ka duwan in loo baahnaa?
Boosteeye, waxaan u sheegaa nabadgelyadu marba heer bay taagnayd. Markastana caqabado fara badan iyo waxyaalo culculeys fara badan ayaa hor yaalay. Aniga tii horena waxaan u arkaa in waxyaalo badan lagu qabtay. Markaynu xaqiiqada ka hadalno, sanad ka hor ama hal sano iyo bar ka hor magaaladana sidee ahayd iyo sidee maanta tahay, wax isku dhow iyo wax macnaha la isku mateli karo maaha. Nabadgelyada ama amniga magaalada Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay. Isbeddelkaasna waxaa keenay qorshihii hore ay dawladda federaalka Soomaaliya diyaarisay. Qorshaha maanta la sameeyayna waa qorsho dadaal la sii geliyay oo la sii labanlaabay, oo aad arkaysid afartii ciidan inta la isku dhafay in ma garanaysaa hawl dheer iyo loo xilsaaray oo heegan ay u yihiin. Marka tan iyo laysu eego iyo kii hore, marba shaqo ayaa la qabanayay. Marka tamaantana wuxuu u eegyahay qorshaha maanta wuxuu u eegyahay kii miro dhalka magaalada Muqdisho lagu sugi lahaa, oo marka rasa boqolkiiba boqol ah ay muuqata. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa waxaan wanaagsan inay taageeraan dal iyo dadmeeshki meel kastay ku sugan yihiin.
Boosteeye Xasan, waad maqlaysaa dooda Looyaan. Rajad badan buu ka muujinayaa qorshahan iyo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho inuu isbeddel ku keeno. Adiga rajada inaba ma ku muuqata?
Horta Abwaan Looyaan, waa mahadsan yahay rajada horta Ilaahay lagama quusto, laakiin waxaa nasiib darro ah in dawladdii ay maalin walba ku mashquulsanaato magaalada Muqdisho nabadgelyadeedii. Anagu maanta waxaan sugeynaa in loo gudbo gobollada dhibaateysan oo amnigeeda la sugo, shabaabka laga baxsho, magaalooyinka ay isu gudbi karaan, jidadkeeda la isu furo, si dadkaas dhibaateysan oo irsaaqadii laga xiray oo laga xayiray oo dhibaato ku sugan laga saaro ayaan sugeynaa. Anaga maanta aan u fadhina maahan in lagu mashquulo Muqdisho nabadgelyadeeda, uma fadhina anaga. Anagoo og oo weliba ka warheyn inayso dawladda u yareen ciidan iyo dhaqaale iyo cudud aysan u yareen oon la socono intaasba in dawladda Ilaahay ka haqabtiray, ayaa waxay ku mashquulshay magaalada Muqdisho. Marka waa in maanta anagu waxaan sugeyn in loo gudbo gobollada ee nabadgelyada la sugo, ee dadkan dayacan iyo shabaabkan dhulka xirtay oo aan dadka la isu gudbi karin inay ka bixiso nabadgelyada la sugto.
Waxaan siinayaa Abwaan Looyaan.
Horta amniga magaalada Muqdisho in culayska la saaro waa muhiim, oo waa caasimadii dalka, waa hooyadii dalka, waa ilihii dhaqaalaha, waa meeshii dalka lagu hoggaaminayay. In culayska la saaro oo dhibaatooyinka ka jiray boqolkiiba boqol la saxo, taasi waa muhiim. Sida aan ognahay, 27 sano in ka badan ayaa magaaladani burbursanayd, bahala galeen ay noqotay balaayo oo dhan kusoo dhuumanaysay. Si loo safeeyo oo looga saaro waxyaalihii fayraska ahaa, horta arrin sahlan maaha, waa arrin culayskeeda leh. In culayska la saaro oo dawladdu naf iyo maal marka hore iyada ay ku bixinsana waa arrinta keenaysa. Meeshan waxyaalo badan baa ku biiray. Waxyaalihii in laga safeeyo, taas ayaa culayska keenaysa, ama dawladdu ay inta badan awoodda saarto, waana caasimadii dalka. Sidoo kale waxaan ognahay dawladdu inay hadda gobollada intooda badan boqolkiiba 90 ay gacanta ku hayso, oo amnigoodu sugan yahay meel kastoo dhibaato ka dhacdo ama gobolada Soomaaliyeed ka mid ah dawladdu maanta way tagi kartaa amnigeeduna waa sugan yahay marka aniga waxaan u arkaa qorshahan hadii la sii dirgeliyo la sii laban laabo qorshihii wadanka ku degi lahaa inuu yahay istaraatiijiyad caalami ah ayaa meesha ka muuqata taasna mid dalkeeda waxaan rajaynayaa inay waqti kooban ay ku iman karto
haye boostay xasan xaji wuxuu yiri qorshe waxa la sameeyay buu yiri amni ayaa la sugay buu yiri anigu amni baa la sugay ma dhihi karo sababta waxay tahay qorshe amni waxaan u aqaanaa markii la soo helo ama la qabto qofkii dhibka geystay waxaan la soconaa in hoobiye lagu garaacay xirada turkiga militaryga waxaan la soconaa in nabad sugida sarkaal nabad sugida 4 qof gurgiisa lagu diray waxaan la soconaa in dad rayid ah la dilay iyo dad hay'ada u shaqeynaya marka iswaafajibal amniga aad sheegaysaa iyo dhibaatooyinka xamarka dhacay Soomaalida dadka lagu dilay aan la soo qabnay iswaafajibal nabadgelyada aad ka hadlays
hayaab wan looyaan horta 27 sano oo dowlad la'aan ayaa soo marnay sida aad ogtihiin ama la socotaan dowladaha horu maray ee hay'adaha ama qorshaha amniga degsan boqolaalka sano lahaa ayaa waxa ka dhaca dilal iyo weeraro ay ka dhacaan marka loo eego meesha aan marayne 27 sano dowlad la'aan ama marxaladda dalkan uu ku sugnaa muddo dhow uu ku sugnaa marka loo eego waxyaalahaas iyo dilal yar yar iyo hoobiye la turay waxaas way dhacayaan waxaan laga hadlayaa amnigii magaalada ama qorshihii sistemki dawladnimada ma fariistay mise ma fariisan alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta sistemka dawladnimo waa fadhiya laba arrimood oo la isbarbar dhigi karana maaha maxaa shil yar u dhacaya ama hoobiye yar u dhacaya ama qof loo dilaya inagoo dhibaatada aan soo marnay ama meesha aan gaarnay ama godka aan ku dhacnay marka dib loo eego waxyaalaha dhacaya waa dhacayaan wax la isu keen karaa ama la qiyaasi karana maaha waxyaalahaas iyo wax ka badanba waa dhacayaan laakiin waxaa muhiimaddu tahay in loo diyaar garoobo oo awood la saaro sidii wax looga hortegi lahaa taasna qorsheheedu waa socdaa boqolkiiba boqol waa socdaa
haye boostee waad dhegaysanaysaa dooda abwaan looyaan
waad mahadsantahay walaal dowladda sideedaba waa tii ficilka ka hor tilaabo qaada ama ficilka kadib ay gacan bira wax ku soo qabataa haddaba annaga taa intaan nooma muuqato waxa aragnaa ciidamo la isku dhafo iyo qorshe amni oo ay dawladdu sanad walba ku dhawaaqdo laakiin waxa dhihi lahaa hadalkaaga iyo ficilkaaga hawada socdeen si looga baxo amni darada ka jirta magaalada Muqdisho
gabagabada doodan isla soo gaarnay abwaan looyaan iyo boostey xasan hadda dawladdu waxay sheegtay in qorshahan cusub lagu adkeynayo xasilinta caasimada magaalada Muqdisho dhibaatooyin badanna magaalada hadda way ka jiraan sidee dawladdu wax ka qaban kartaa xaaladda amniga caasimada magaalada Muqdisho abwaan looyaan
hadii dawladda laga shaqeeyo qorshaha maanta la soo bandhigay dirisaynta iyo wixii lamida hadda qorshayaasha ay dawladdu soo bandhigtay kuwa lamida hadii la dardar geliyo dawladda shacabka Soomaaliyeed laga shaqeeyo ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa miyi waxaan u arkaa qorshihii lagu guuleysan lahaa ee la adeegsan lahaa ugu fiicnaa la adeegsan lahaa dhinaca kale oo amni marka la helo isku xirka ciidamada iyo shacabka ayaa nabadgelyadu fariisan kartaa marka dawladdu kaalinteedii way ka soo baxday xaq ciidan xaq darisayn qorshayaasha badan ee amniga lagu sameeyo soo bandhigtay kaalintii dawladdu ay lahayd way ka soo baxday waxaa meesha moodaa in ka dhimantay kaalintii shacabka marka waxaan leeyahay hadii la helo ciidan amni iyo shacab isku xiran in wax kasta oo fal amni darro wada ama dhibaato wada aan horumar darro wada in la arkayo ama meel loogu soo wada jeesanayo walaashayna waxa leeyahay markaas ayaa la qaban karaa qofka dilka geystay ama ka dabka wada ama dhibka wada markaas ayaa lagu hortegi karaa ama la qaban karaa marka arintaas leeyahay arintaasna hadda way bilaabatay
adigoo soo koobaya boostey gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa horta wax looga qaban karaa barnaamijkan hadda gobolka Banaadir ka bilowday ee dirseenta ah haduu barnaamijkaas u hirgalo waxaan isleeyahay waxa yaraanaya nabadgelyo daradii sababtoo waxay tahay dirseenta waxa waay waa falar waa tabeelo tabeelo waa tobantiriye marka intaas hadda isku xiranto iyo abniga isku xirno iyo abniga isku xirmaan waxaan isleeyahay oo qorshihii aad iyo aad oo qorshahaas aad loo adkeeyo waxaan isleeyahay waxa looga bixi karaa dhibaatooyinka amni darada ka jirta magaalada Muqdisho
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay Maxamed Cabdi oo Farax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ee boosteeyo Xasan Haaji oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Adi aday aad u maasan tahay wariyeena Zainab Abukar ee muqsho ay taaseed u soo jeednaysay dooda gaaban halkaad ugu nagala socotaan dhigaysa walaanta af Soomaaliga VOA ee Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan dhegaystayaal ku eegi doono bandhig dhaqameedkii lixaad oo xagga dhaqanka oo lagu soo bandhigay magaalada Nairobi toddobaadkan oo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Kenya ay ka qayb galeen. Dhowr iyo labaatan dal oo dunida u kala jooga magaalada Nairobi safaaradahooda ay ku leeyihiin ayaa safiiradooda iyo sidoo kale waaxyahooda dhinaca dhaqanka ay ka soo qayb galeen kulankaasi bandhig dhaqameedka. Mid walba waxa uu soo bandhigay safaaradihii iyo dalalkii ka soo qayb galay waxa ay dhaqanka u leeyihiin, waxa ay ku hormareen iyo sidoo kale waxyaabo ka turjumaya dalkaasi waxa uu leeyahay. Dhanka Soomaaliya, inkastoo safaaradda ay soo joogin, haddana bulshada Soomaalida iyo waxgaradba way ka qayb galeen bandhig dhaqameedkaasi oo waa lagu casuumay. Xarunta dhaqanka iyo hidaha ee oo jaamac ee magaalada Nairobi ayaa soo bandhigtay agabka dhaqanka Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Maxamed waa madaxa xarunta dhaqanka oo jaamac ee magaalada Nairobi, wuxuuna tilmaamay waxa ay ku soo bandhigeen goobtaasi.
Maanta waxaaba la yaab leh wadamo waxay soo bandhigeen in tiknoolajiyada si ay uga hormareen sida wadanka Koonfur Kuuriya oo kale, oo hadda ay meesha shaashad weyn ay keensadeen. Runtii waa waxay dhaqankoodii ku darsadeen, waana arrin aad u fiican. Barnaamijkan ujeedadiisu waxay tahay kow, dadku waxay ku iibiyaan agab dhaqameedyada la soo saaro ee farshaxanka ee farahaanta lagu sameeyo. Midda labaad, waxaa la soo jeediyaa khudbado, waxaa la soo jeediyaa heeso dhaqameedyo. Marka muhiimadda lagu talagalay marka waxay tahay in bulshooyinku ay isdhaafsadaan dhaqamada ay leeyihiin oo ay wax kala fahmaan. Annaga ka xarun ahaan aga badan oo dhaqan baan keenay, cuntooyinkii Soomaalidan keenay. Marka dadka ajaanibta ee ugu badan waxay naga iibsanayaan agab dhaqameedka, cuntadeenu waa cuntada ugu badan ee lagu iibsanayo meesha, iyagoo dadku aad u danaynayo muqmada ama oodkaca iyo caanihii geela.
Dhanka fanka ayaa qudhiisa heesaha iyo ciyaaraha dhinaca dhaqanka waxa ay qayb ka ahaayeen bandhig dhaqameedkaasi. Dhanka Soomaaliya, fanaaniin ayaa ka qayb galay bandhig dhaqameedkaasi. Fanaanada weyn Qadiija Fooday Nuur ayaa iyadoo wadata kabankeeda si toos u qaadaysay heesaha dhaqanka.
Dhaqankii Soomaalida ay aad u danaynayeen dadka inay arkaan, bal waxa ay tahay iyo dhaqankooda iyo inay ogaadaan. Marka saa daraadeed aan u soo qayb galnay ciyaaro iyo wax walba ugu soo qayb galnay, anna waxaan uga soo qayb galay hal heeso hidaaya dhaqanka.
Afrika ee dalalka Aasiya ayaa ku wada China, Kuuriyada labada dhinac iyo Taiwanba waxay qayb ka ahaayeen bandhig dhaqameedkaasi. Marka laga soo togo dhammaan dalalka Afrika, sidaasi si la mid ah wadamada reer galbeedka ayaa iyaguna safaarado iyo waxaa ka joogay dad kale oo lagu casuumay bandhig dhaqameedkaasi.
Dad aad u tiro badan oo wadamo badan ka yimi baa noogu yimi meesha, agab badan oo dhaqan oo Soomaaliya way naga gateen. Waxa taas kaaga sii daran, qof waliba wuxuu danaynayaa inuu wax ka ogaado bal dhaqanka Soomaalida iyo noloshooda, iyo siay kun su'aalood bay kaa weydiinayaan. Marka dambe su'aalinta kaa bataan bay aad iska aamusaysaa. Marka yacni waxa xiisaha leh waxa weeye, marka ugu dambeysana wuxuu ka odhanayaa waddanka waa waddan qurux badan, nabad in Ilaahay ka dhigo aan tago ayaan Ilaahay uga baryayay. Yacni waxaad moodaa dad aad ku danaynaya, xitaa wax badan bay kala socdaan, dhinaca dhibaatooyinka bay imta badan maqlaan, laakiin meeshan waxay ku arkeen dhinac qurux badan. Marka markay dhinacan quruxda badan arkeen, qof waliba yacni wuu ku soo joogsanayaa, aad buu ku danaynaya.
Markana fursadda ay siisa V O A-da dhinaca dadweynihii ka soo qayb galay ee qurbajoogta ku ah magaalada Nairobi ee bandhig dhaqameedkaasi joogay.
Maxamed Xasan Digir waxa ay ka soo qayb galay barnaamijkan bandhiga lagu soo bandhigayo dhaqanka caalamiga sida loo yaqaan International Cultural Day. Anigu waxaa u imaan horta inaan isdhexgalno bulshada wadamada kale ka soo qayb galay oo dhaqamadooda lagu soo bandhigayo. Marka dhinaca Soomaalida waxaa soo abaabulay barnaamijkan oo Jamaa Cultural Organization. Marka badanaa bandhigan waa bandhig laisku dhexgalayo, laisku baranayo dhaqamada wadamada kale oo kasoo qaybgalay, sidoo kale North Korea oo soo bandhigtay siday meel ka gaartay dhinaca tiknolojiyada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga magacayga waxaan leeyahay Cabdinaasir Maxamed Shirwac. Munaasabadan waa munaasabad aad u qurux badan, dad kala duwan oo muxuu ahaa adduunka oo dhan ka kala yimid ayaa muxuu ahaa kasoo qaybgalay. Waxaan marka aad muxuu ahaa ii soo jiitay bandhigga ay sameeyeen muxuu ahaa dhinaca Soomaaliya iyo muxuu ahaa dadkii matalayay, oo aan aad u arko inay maartay u dadaaleen muxuu ahaa dhaqankii waddanka oo dhan, cuntooyinkii, hidihii, dhaqankii, dharkii, wax walba ayga muuqdaan. Marka mahad gooni ayaan ayaga u celinaya.
dhegeystayaal, barnaamijkii qurux oo aan intaas ku soo gabagabaynayo toddobaadkan oo aan uga hadalnay bandhig dhaqameedka ka dhacay magaalada Nairobi oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 22 dal, ayaan jeclaan lahaa gabagabadiisa inaan ugu mahad celiyo wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, oo goobjoog ka ahaa xafladaasi, gacanna iga siiyey in aan barnaamijkan codadkaasi ka sameeyo. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo. hagaag barnaamijkaasi qurbana halkaasi aan uga imaano. Allaha u naxariistee waxaa geeriyooday ambaasador Cabdiraxmaan Cabdiraxiin Caabi Faarax oo muddo aad u dheer Soomaaliya wakiil uga ahaa qaramada midoobay iyo sidoo kale mid ka mid a dalalka dariska, islamarkaasina hadda ka hor noqday kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa kale oo soo ahaa guddoomiyaha guddiga la dagaalanka midabta koorkii Koonfur Afrika. Jaamac Buule Jaamac ayaa haddaba geerida marxuumkaasi wuxuu ka waraystay Danjira Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad oo horey usoo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
qof wuxuu ahaa aqoonyahana oo howlkarah oo Soomaalidii la arki jiro fiican ah, oo markuu meesha yimidna wuxuu ka bilaabay isagu safiir baa laga dhigoyo Addis-Ababa la geeyey, wax yar baan wasaaradda uga horreeyey adugu hal sano, 60-kii markii la aasaasan ahaa isaguna 16-kii uu noo yimid. Agaasigu wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa, markaas British Somaliland, dabadeedna wuxuu ahaa markiiba ragii 16-kii laga dhigay madax looga dhigay safaaradda Soomaaliyeed ee Addis-Ababa, ninkii furay buu ahaa.
Marka 16-kii isagaa safiir ka noqday Addis-Ababa miya? waxaad bal wax nooga taabataa, taariikh dheer buu leeyahay dhinaca ergeynta, waqti badan waxaa uu la soo shaqeynayay United Nationska, markii hore Soomaaliya ayuu u matalay, kadibna waxa uu qabtay shaqooyin kale oo caalami ah. bal taariikhdiisii safaaradda markaad ka tagto iyo wasaaradda arrimaha dibadda, tii qaramada midoobay maxaad nooga taaban kartaa?
tii qaramada midoobay isagoo safiir ka ahaa New York, safiir Soomaaliyeed oo shirar badan aadi jiray, oo nin wuxuu aada u firfircoon oo Ingiriisiga afafka ku fiican oo dhacan fudud. marka waxaa laga dhigay Under Secretary General de Quer, ninkii la oran jiray oo beri u ka yimid, ninkaasuu u noqday ku-xigeen muddo dheer ku jiray, halkaasuu la dhammaystay 17 sano. kabacdina dee Soomaaliyu iman jiray, waa la talin jiray, meel walbuu tegi jiray, dabeedna meeshaasuu dego guri ku ahaa. Allaha u naxariisto Cabdiraxiin Caabi Faarax wuxuu ahaa nin diblomasiyada kaliya ma ahayne waxgaradnimada, intaa uu safiirka iyo dabadaha joogo, weligii gudaha xataa xaruntuu ka shaqayn jiray wax ka qori jiray, dadka qoraalka Ilaahay u sahlay buu ahaa. marka Allaha u naxariisto, maxaan kaloo ka sheegi karaa?
Amiin, Allaha u naxariisto. Waxaa la wariyaa inuu door lixaada dunida kasoo ciyaaray, oo howlihii uu qabtay ay ka mid ahaayeen arrintii ay dowladda Soomaaliyana kaalin weyn ku lahayd ee la dagaalankii midabta koorka South Africa, ergeyn dagaalada Ciraaq iyo Iiraan ku saabsan. ayaga maxaad ka ogeyd?
waxaan ka ogaa waxaasoo ogun weeye dadka aadi jiray South Africa oo marwalba fact finding mission waxa la yiraahdo TJ buu ahaa, marka hadee wuxuu ahaa halyeey buu ahaa soo baxay magaca Soomaalidana meel dheer gaarshii
1906kii ilaa iyo hadda aad istaqaaneen. Inta aan wareysiga bilaabin waxaad ii sheegtay inaad saaxiib dhow la ahayd oo furaha guryihiisa aad haysato. Shaqsiyadiisa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkii ay yaqaaneen nin noocee ah bay ku tilmaami karaan? Allahu naxariistay Cabdixiin Cabdi Faarax.
Nin baariya, nin waxtan badan, nin Soomaalinimadu ku dheer tahay, nin wixii uu markaa aaminsan yahay sheegi kara buu ahaa, oo aad iyo aad ugu firfircoon shaqada dowladda iyo nidaamka iyo talada iyo qoraalka, iyo aad ugu caan baxay. Dee dadkii UN-ka la joogay meeshaasuu benshinkiisa ku qaatay, meeshaasuu guryo ka gatay ku joogay lahaa, wuxuu ahaa tir weli taagan oo isagoo da'ah oo dee maqan 1996 maraya baabuurkiisa wata oo garaaskiisu waxba iska dhimin oo siduu ahaan jiray noo ah buu ahaa. Marka ninkaas nin booskiisi galo bedelo halkiisi gal doorkiisi ciyaara way adkaan doontaa si lagu helo. Allahu naxariis.
Aamiin. Ugu dambeyntii Ambassador Cabdisalaan Dhaban Cad, maxaad adigu ku xusuusan doontaa Soomaaliduse maxay ku xusuusan doontaa waad islaada?
Hadda Soomaalidu waxay ku xusuusan doontaa wixii uu qoray, wixii uu dhigay, iyo wixii uu yiri baa yaal. Anigu waxaan ku xusuusan doonaa haddee 70 sano ayaan aan wada shaqaynaynay intuu hadda ka fadhiisay shaqada UN-kana. Xiriirkaas aan lahayn inuu ku xitiro aan meeshaas wax walba ku wada xiriiri jirnay. Marka dee wuxuu ahaa nin inta muddadaas dheerna soo shaqeeyey, magaca Soomaaliyeedna meeshuu gaarsiiyey ayaad kaanayso inay si degdeg ah ay uga taranto.
Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cad oo horey usoo noqday diplomatic Soomaali ah ayuu kaasi ahaa, kana tirsanaa wasaaraddii arrimaha dibadda Soomaaliya ee Jaamac Buule Jaamac ayuuna uu warramayey V O A Washington. Ayaad ka dhageysanayseen Ibrahim
Zahra. Dhegeystayaasheena, markana waa inaan u kala baxnaa iyaga iyo dhankii muusika.
Waa tahay yaad haysaa
waaxee jacaylkee
adaagaystahlamiya
amaan iyo
bogaadin waa tahay hoo igo hoo
wadajir ugu luqeynaya Shankaran Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar.
Axmed Ishaar ulal
waaxi shacaylka adaiga astaha amaan iyo bogaadin hoo igo hoo waaxi shacaylka adaiga astaha amaan iyo bogaadin hoo igo hoo أحد يوحلاشي والد كيد أسوتيو أشعيو إداها بري أحد يوحلاشي والد كيد أسوتيو أشعيو إداها بري Madu nukuta alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Orini madu nukuta alayli yu alayli ayyan ayyan yu nasihli Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi Wakayi Mokolatai Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi Wakayi Mokolatai
Intiya ada iga mudan intiya kodanna wadiga gohrey akai iga sapok ada iga mudan
heeskaas u baxay jacaylka iyo shankaroon axmed yuusuf iyo axmed ishaar olol intaasi ayaan uga sii gudbeynaa oo idaacaddeena ayay gabagabo u ahayd ibraahim xasan daanduri anigu saare cabdi axmed waxaan idinkaga sii tageynaa maqalkaasi hees ee codadka talataaliga
Alayli yo alayli ina arriba saye